hvert hún loki og tak við hrímkálki fullu formsmjáðar. Heldur þú hana eina látin með ásasonum vamlaus að vera. Ein þú værir ef þú svo værir. Vör og gröm að vera. Einn ég veit, svo að ég vita þittum. Hóð og að flúrriða og var það sá læfi sem lóki. Fjöll öll skálfa, higgi og þör vera heiman flúrriða. Hann ræður ró, þeim rægir hér og öll og guma. Þegi þú beila, þú ert byggvis kvæn og meini blandi mjög. Ókynjar meira, koma með ásasonum, öll ertu degja drýtti. Þegi þú rögvættur, þér skal minn þrú hafa mjölnir mál fyrir nema. Herða klettir ég býr þér hálsi af og verði þá þín fjörðin lag. Jarðarbör er hér nú inn komin, því það rasir þú svo sók. En þá þorir þú ekki að þú skalt mig húminn vega. Svengur hann allar sem fjöldur. Þegi þú rögvættur, hér skal minn þrú hamar mjörnir, mál fyrir nema. Upp ég þér verk og á austur vega, síðan þig bangi sér. Austurförum þínu skaltu aldrei, segir söngur frá. Síst í hanska þögnungi húttu þú einherji og þóttist að þú þá þó. Vættur, þér skal minn þrú hamar mjörnir mál fyrir nema. Endi hinni hægri drefi þig rúknis bana, svo að þér brotnar beina hvað. Lifa ætla ég mér langan aldur, þó þú hægðir hann mér. Skarpar álar þóttu fyrir skrýmus vera. Máttir að þú þá hestin á og svalst þú þá hungri hitt. Þegi þú rögvættur, þér skal minn þrú hamar mjörnin mál fyrir nema. Brúni spani minn fyrir helkoma fyrir nágrindu neð. Hvað ég fyrir ásum, hvað ég fyrir ásasonum, það er mig kvarti hugur. En fyrir þér einum mun ég útganga, því ég veit að þú erur. Örgjörðir þú ægir, en þú aldrei munt síðan sumlum gjöra, eiga að þín öll er hér inni er leikið.